Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esame katechezės laidoje, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Režirėlio parapijų klebonas. Katechezė tai apie mūsų tikėjimo tiesų, ne tik mokymosi žodžiu, bet taip pat mūsų krikščioniškam gyvenime. Tam tikri klausimai, pamąstymai, praktikavimas. Viena mano bičiulė, mama, žmona, bažnyčios narė, sako, kunigė Juozai, gal galėtum vienoje iš savo laidų pakalbėti ir apie moters vaidmenį bažnyčioje, taip pat, ką šventajam rašte sakoma, tai tikrai įdomi tema ir noriu pristatyti šios laidos temą Moteris vienybės ir taikos kūrėja. Pažvelgti, aišku, iš biblinės pusės truputį, tai ką mūsų bažnyčia arba krikščioniškas mokymas sako, ir galbūt prišnekėta daug yra, ypač pasaulietiniai plotmėje, kur kalbama apie moters teisės, bet nekalbama apie, apie moters kaip asmens, tą gelmę į jos žemėje, atsiradimo ir buvimo prasme. Ir žinoma, pažvelgsime, kaip minėjau, iš krikščioniškos perspektyvos. Taigi, tarsi tokios kelios dalys bus šioje laidoje. Tai, kaip minėjau, pagrindinė ta dalis daugiausiai žvilgsnis iš švento rašto perspektyvos, Senasis testamentas, Naujasis ir, ką sako, krikščioniškas mokymas. Jau Izraelio kodeksuose, kaip ir kituose senovės artimų ir rytų tautų kodeksuose, moteris nėra pilnateisė asmenybė. Jos indėlis į visuomeninį gyvenimą pribojamas tik motinystės funkcijomis. Tai yra, jinai turi pagimdyti vaikus. Tačiau Izraelis skiriasi nuo kitų tautų tuo, kad tikėjo į Dievą kūrėją, kuris patvirtina esant abiejų lyčių lygybę. Ir tikroji moters vieta, iš tikro iš Senojo testamento į naująjį perėjus, bus parodyta atėjus Kristui. Jei kūrimo pradžioje moteris savo pilnatvę gali pasiekti tapdama žmona ir motina, tai dar labiau savo pilnatvę gali pasiekti naujo kūrimo pradžioje per mergystę. Čia kalbam apie mergystę kaip dvasinį moters skaistumo, tyrumo, moteriškumo veidrodį, paveikslą, kur būtent Dievas kūrėjas įdėjo tik moteriai. Ir pažvelkime, ką pasakoja, ką rodo ir mūsų švento rašto dalis, Senasis testamentas apie trumpai apie moterį. Taigi, Senajam testamente moteris kaip žmona ir motina. Žinoma, lytis yra viena iš pagrindinių žmogiškosios prigimties savybių. Žmogus buvo sukurtas kaip vyras ir moteris, taip sako pradžios knyga. Moteriai vyro atžvilgiu teikiamas antraeilis vaidmuo. Moteris paimta iš Adomo intimiausios vietos, kuri tą pačią kaip ir jis, kuris turi tą pačią kaip ir jis prigimti. Ir dar daugiau prisitaikydamas prie Dievo planų, tai yra duoti jo vertą pagalbininkę. Adomas mato joje save, duodamas į vardą, suteikia vardą ir savo pačiam. Jokio vaizdoje jis nėra paprastas Adomas. Jis tampa hebrajiškai iš, o ji išach, tai yra kūrimo plane moteris papildo vyrą, padarydama jį savo vyru. Tai yra, kad galėtų užmėgsti pilną vertį, pilną asmenį, sakytume, santyki. Nes kai Adomas turėjo pavadinti gyvūnus vardais ir nerado savo lygiaverčio bendrininko, jis viduje išgyveno egzistencinė dvasinė tuštuma. Moteris ne tik duoda pradžią visuomenės gyvenimui, ji yra motina visų gyvųjų. Va būtent ir Izraelis ir Senasis testamentas tuo moterį išskiria. kai daugelis religijų moterį prilygina žemiai, Biblija moterį tapatina su gyvybe. Ji yra pagal prigimti Jėva, tai yra gyvybė perteikianti. Ir dėl nuodėmės negali perduoti gyvybės kitaip nei per kančią. Tačiau ji triumfuoja prieš mirtį, užtikrindama žmogiškosios giminės tęstinumą. Ji gyveno viltimi, kad jos palikuonis kada nors sutryp žalčio to paveldimo priešo galvą. Taigi, atrodo, tarsi Senojo testamento kontekstas moteriai yra nepalankus, bet vis tiek ją išskiria kaip moterį, per kurią ateina gyvybė. Tai yra labai svarbus aspektas. Įstatymas moteris stato į antrąjį planą. Ji oficialiai nedalyvauja, žinoma, religijos kulte, net lieka kunigo funkcijų, nors gali išreikšti savo džiaugsmą švenčių metu viešai. Čia atrodo keistas įsireiškimas, vėl primenu, kad Senojo testamento įsireiškimai, mąstymas, mentalitetas buvo kitoks, kuris mums atrodo svetimas ir gal keistas, tai išreikšti džiaugsmą, pasidžiaugti dvasinę pagavą. Tik vyrai įpareigojami atlikti maldingas keliones. Šeimo knygoje sakoma, kad Izraelio vyrai sulaukia tam tikro amžiaus, per metus turi apsilankyti Jeruzalės būtent šventykloje, 3 kartus, ypač kurie gyvena 25 km nuo Jeruzalės atstumo. Moteris neprivalo to atlikti. Ištikėjusi moteris nėra paminėta tarptų, kurie turi laikytis šabo. Tai yra tos šventos įsakytos ramybės nedarbo dienos. Įstatymas rūpinasi moters apsauga, ypač gyvenime. Nes primenu, jie ištekėjusi turės suteikti naują gyvybę, todėl turi būti saugojama. Ar ne ji žemė yra vaisingo gyvenimo šaltinis? Vyras privalo gerbti jos biologinį net menstruacijų ciklą, jis jie gerbė, iš jos reikalauja idealios santokinės ištikimybės, kai tuo tarpu pats to nesilaiko. Senojo testamento istorijoje kai kurios moterys atliko svarbų vaidmenį. Vienos pozityvų, kitos negatyvų. Štai svetimšalės moteris Saliamono širdį pasuko į kitus dievus. Kai Saliamonas nuseno, jis turėjo ne vieną žmoną ir taip pat žinom, kad jauno žmono šildė jo kūną, neva suteiks tą gyvybinį tokį jaunystės atsigavimą, dvasę ir jisai vesdamas svetimšalės pasidavė pagoniškų dievų ir deivių kultui Saliamonas, kai truputį ir sąmonė susilpnėjo ir protas netoks tapo aštrus. Taip pat vienos herojės Jezebelės pavyzdys rodo moters įtaką religijai ir vyro moraliai. Tai yra, ji buvo ištekėjusi už Izraelio karaliaus Ahabo ir ji darė didelį įtaką religijai, net jo moraliniam sprendimam, padarė daug niekšybių savo vyro vardu ir jo valdžios įtaka, tačiau mirė labai, labai liūdnai ir netgi paniekinamai, žinoma, iš mūsų laikų perspektyvų žiūrint baisiai. Jis buvo nužudyta, išmesta pro rūmų langą ir jie sutrypė žirgai ir suėdė šunis, kaip sako Senasis testamentas. Taip pat moteris, neturinti oficialių pareigojimų dievo tarnystei, savavališkai kišdavosi į religinį gyvenimą. Šalia tų negatyvių pavyzdžių mes matome patriarchų moteris, išreiškiančių vertą pagyrimo troškimą turėti palikonių. O štai herojas, nors joms uždrausta vykdyti kultą, bet Jahvės dvasia nusileidžiant kai kurių iš jų, perkeičia jas kaip kai kuriuos vyrus į pranašus, tuo parodinama, kad lytis nėra kliūtis šventosios dvasios galingajam veikimui. To pavyzdys ir jie yra Mirjama, Debora ir Jelė, taip pat Hulda. Ir ką sako išminties literatūra apie moterį, ten yra išskirtinė tema, kur moterį irgi skiriama tam tikra tema ir mintis. retos, bet pripildytos meilės yra patarlės apie moteris, dažniausiai sukurtos pačių moterų. Biblinius moterų portretus piešia vyrai. Vyro griežtumas moters atžvilgių yra slėpimas to poreikio, ką vyras jaučia moteriai. Tai vat, ta, kur girdime į Senojo Testamento išminties literatūros, tarsi tą reikalavimą griežtą moteriai, tai iš tikro yra vidinis vyro ilgesys to moteriško prado, kalbant dvasinę prasme, kad jis galėtų atpažinti save, galėtų realizuoti ir galėtų pilnai įsiskleisti. Štai kaip vyras išminties literatūroje išreiškia savo troškimus. Žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę, sako patarlių knyga. Taip pat randa savo prilykstančią pagalbą, tvirtą atramą, turto saugumą, vietą pasislėpti nuo betikslio klajokliško gyvenimo pagundos. O taip pat papildymas vyriškumo, kurio vyras taip didžiuojasi, tai gerumo įsikūnymas. O ką besakyti, jei moteris yra dar ir narsi, užtenka prisiminti sužadėtinės aprašymą giesmių giesmės knygoje. Tačiau vyras patyrimo pamokytas baiminasi savo draugės esybės silpnumo. Vien grožio moteriai neužtenka. Jis būna net pavojingas, kai susijungia su klasta, kaip pavyzdžiui Samsono žmonos atveju. Ji pakursti tą aplinkybių ir taip pat piktumo nukerpa Samsonui plaukus, nes plaukuose buvo Samsono fizinė jėga ir galia, kai jisai nugalėjo Izraelio priešus. Ta galia jam buvo duota iš Dievo. Turime trumpąją žinutę, įdėmiai klausome.
Klausytoja Nina klausė, garbė Jėzui Kristui, gal ne visai į temą, bet nori paklausti, kaip sužinojo šventoji Elzbieta, kad šventoji Marija taps Jėzaus motina?
Ačiū už klausimą. Kaip šventoji Elzbieta sužinojo, kad taps Marija Dievo motina? Čia jau mato tikėjimo dalykai, kalbam apie šventąją dvasę ir tas ypatingas ryšys, žinoma, žemiškas ryšys, ne tik giminiškas, nes Elzbieta su Marija buvo giminaitės. Kitas dalykas, moteris turi intuiciją, labai jautrę, vyrai irgi turi, bet ne tokią jautrę. Todėl gali būti, kad pasinaudoja, tai irgi yra Dievo dovana įdėta moteriai ir jos prigimčiai. Tai ir trečias dalykas, ta, kur minėjau, šventoji dvasia greičiausiai. Matot, ta šventosios dvasios veikimas tai yra laikymasis tikėjimo ne tik religiškai raidės prasme, bet dvasiškai, kaip išgyvenu širdyje, turiu tyrą širdį, mąstymą, protą, jausmus, tuomet ir jaučiu tos Dievo virpesius. Manoma, kad taip. Na, ten reikia, matot, įsigilinti galbūt egzegetiškai, tai yra švento rašto kontekste, tam tikri žodžiai, tam tikri išsireiškimai. Žiūrėti dabar taip, jeigu švento rašto kontekstu negaliu pasakyti, bet manau, kad taip. Toliau tęsime mūsų temą, moteris vienybės ir taikos kūrėja katechezija. Taip pat toliau tęsiant Senojo Testamento žvilgsnį moterį, dukros nemažai rūpešio suteikia savo tėvams. Na, šiais laikais irgi panaši problema, matot, kad tik su kuo bereikalo nesusidraugautų, su kokiu vaikinuku neištinkamos kompanijos, žinoma, nepaslaptis, neviniokime į vatas ir, kai sakoma, į folijas, tai, kad, žinoma, bedraugaujant, vyrukas nepareikalautų intimaus artumo. Nes kaip dabar turime problemą, žinoma, sako, jeigu dalis vyruko, jeigu tu mane myli, tai va dabar įrodyk man atsiduodama savo tą artumą, visą sybę ir jeigu taip nuspręsi, tai va aš tave matai vesiu. Tai matot, prieš daugiau negu, tai Senas Testamentas 4000 metų parašytas, ta pati problema buvo mylitiečiai ir mamos, tai čia sena kaip pasaulis problema. Toliau bijoma dėl savo žmonos nepastovumo ir jos polinkio neištikimybei. Gailisi, kad vyro žmona yra tuščia. Taip pat sakoma, kvaila, barninga, širkšti ir gyvatiška. Tai čia žinoma iš Senojo testamento pradžios knygos, gyvatiška tai tokia klastinga, iš lėto pilanti nuodus į vyro širdį, į vyro gyvenimą ir norinti jį sunaikinti arba pakenkti galbūt kažkieno užsakytą. Tai tas gyvatiškumas tai nuodų leidimas. Toks moters paveikslas nepriboja išminties literatūros požiūrių į moterį, nes moteris tai Dievo išminties portretas. Nes išminties literatūroje ta vadinama išminties personifikacija yra moteriškos giminės. Ji namų savo pasistatė, jis sėdi ryte anksti ant slenkščio. Išmintis tai yra turi būti diegiama nuo vaikystės ir jaunystės, tai yra tas atsisėdimas išminties, kaip moters prie namų slenkščio yra žmogaus vaikystė ir jaunystė. Taip pat išminčiai parodo Dievo galę, kuri naudojasi silpnais įrankiais, kad suteiktų savo garbę. Judita pranašė užtikrino, kad visi gali tikėtis Dievo globos. Juditos grožis, išmintingumas, sugebėjimai, drąsa ir jos kaip našlės gyvenimo skaistumas daro iš jos tobulą moters tipą, atitinkantį Dievo planą Senajame testamente. Būtent šita herojė Judita yra užsistojusi už savo tautą, jeigu paskaitytume jos maldą, tai jinai pilna Dievo drąsos, ryštingumo, pasiaukojimo, galima sakyti, kaip Dievo motina Marija, toks žvilgsnis jau į Naująjį Testamentą ir tarsi pranašavimas, kad užsistoja taip pat Marijos įvaizdyje, Naujojo Testamento kontekste, tai bažnyčios įvaizdis, kuri kaip mama kovoja už kiekvieną savo vaiką, už kiekvieną savo narį. Dabar pažvelkime, ką sako apie moterį Naujasis testamentas. Tai per tris tokias tarnystės pašaukimus iš Dievo pusės - mergelė, sužadėtinė ir motina. Savo kasdieninėje maldoje pamaldų žydas dar ir šiandien naiviai sako: būk pašlovintas Dieve, kad manęs nepadarei nei pagonimi, nei moterimi, nei kvailiu. O moteris apsiriboja tokia malda hebrajų kultūroje: būk pašlovintas Viešpatie už tai, kad mane sukūrei pagal savo valią. Matot, jinai nesistumė ir nebijo, nesvarbu, kuo sukūrė, svarbiausiai, kad pagal Dievo valią. Tai jau mato, nebereikalo Seno testamento išminties literatūra sakė, kad išmintis kaip tokia yra kaip moteris. Tik Kristus atstatė tikrąją iš tikro moters vertę, va būtent jos nepaniekindamas, nepadarydamas antrailių asmenių šeimoje, visuomenėje. Ir pradėkime nuo to, kad moters pašventinimas įvyko per angelo apsireiškimo dieną, nes Viešpats panoro gimti iš mergelės Marijos. Ir Marija, mergelė ir motina įvykdė moters paskirtį – išleisti pasaulį palikonis. Tuo pat metu joje apsireiškia ir yra pašventinamas troškimas mergystės, kuri iki šiol buvo atmetama, beveik prilyginama gėdingam nevaisingumui. Tai yra, jeigu ištekėjusi moteris nesusilaukia palikonių, tai yra gėdinga, smerktina ir galbūt tu, moteris, nusikaltai Dievui. Ar prieš vyrą, ar prieš visuomenę, ar prieš tam tikrus moralinius ir religinius įsipareigojimus. Nes Naujajam Testamente tas mergeliškumas labai svarbus, lutiniškai virginitas, tas skaistumas. Skaisti širdis, skaistų žvilgsnis ir iš to gimsta skaistus asmenis. Tai va būtent tas Marijos, kalbant, mergeliškumas leido apsireikšti Gabrieliui ir tik per tą tyrą širdies, sielos, mąstymų, jausmų, proto, mergeliškumą gimsta Dievas, Jėzus. Tai čia yra kiekvienam krikščioniui ir netgi bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomenė, tai jau mistikui čia, mistiniuose apmąstymuose, bažnyčia bendruomenė, kuri gimdo naujus narius. Ji yra tyra, pašventinta ir šventa, nes joje Kristus yra Dievo sūnus šventas. Jame nėra jokios dėmės. Ir netgi šiltuose kraštuose, kur būdavo krikštyklos baseinai, buvo vadinama tie baseinai bažnyčios gimda. Nes per ją dvasiškai gimdavo nauji nariai. Tai būtent taip ir Marijos asmenyje gimsta, kaip ir bažnyčios asmenyje, nauji tyri, paženklinti per krikštą dieviškų ženklų nariai vaikai. Marija yra moters idealas, būtent ji pagimdė gyvenimo valdovą. Ir paprasta žemiškoji motina gali pulti pavojų, džiaugtis vienu kūno gyvenimu, tai yra tik vaiku. O Jėzus parodė, kad egzistuoja taip pat dvasinė motinystė. Ir dažniausiai lyginama pasaulinio masto princesė Diana, kuri turėjo fizinius vaikus, ir motina Teresė, kuri buvo vadinama motina, tačiau dvasinių ir savo fizinių vaikų neturėjo. Ir yra tos dvasinės motinos, kaip ir dvasios tėvai vyrai, tai dykumų tėvai, vienuoliai, dvasininkai, pasauliečiai krikščionės, bet yra ir dvasinės motinos, yra ir išleista bažnyčios knygų ta tema, dykumų moteris ir dvasinės motinos. Taip pat per motinos dieną turime prisiminti savo dvasinės motinas, nes yra, kur pavyzdžiui, mūsų fizinės motinos šeimų, kai kurios savo tą motinos dovaną yra nusilpninusios arba palikusios vaikus, užauginę galbūt močiutės, tetos, krikšto mamos, tai jos yra motinos, nes atidavė visą save, pasiaukodamos galbūt savo laiko, darbo, pinigų atžvilgių, pasiaukojimo atžvilgių, irgi dvasinės motinos. Todėl bent jau aš asmeniškai, kai kunigas per motinos dieną, sakau, stoja ne tik motinos, kurios turi fizinių vaikų, bet ir dvasinės, kurios dirba vaikų namuose, ligoninėse, vaikų skyriuose, taip pat su vaikais kažkur tai dar. Ir galbūt jūs suteikėt mielos moteris, merginos joms, tiems vaikams, jaunuoliams tą šilumą, kurios negauna savo šeimose arba neturi, yra mirę, žuvę ir kažkas įvykę tragiško. Per Mariją moteris gali tapti tikinčio sielos simboliu, štai kodėl Jėzus sutiko, kad su juo vaikščiotų šventos moteris. Statė pavyzdžiui tikinčias moteris, patikėjo moterims atlikti tam tikras misijas. Ir štai ankstyvoji bažnyčia parodo moterų užimamiem vietą joje, jo atliekamą vaidmenį. Nuo tada moteris, ypač našlės, pašauktos remti bažnyčią jos veikloje. Tai yra, buvo vadinamos diakonisės, tos tarnaujančios, kurios paruošdavo moteris krikštui, nes pavyzdžiui, perrinkti drabužiais, nuimti viršutinį, pasaulietinį drabužį, uždėti krikšto drabužį, baltą galėjo juk moteris, nes būtų nepadoru vyrama nurenginėta, pringinėta moteris, krikšto peigos ir panašiai. Buvo diakonisės, kurios atskiram kambarėlį paruošdavo krikštą arba uždėdavo krikšto drabužį. Ta tarnystė bažnyčioje nuo pirmų krikščionybės amžių moteriai skirta buvo. Ir moteris bei bažnyčia. Iš egzistuojančios kūrinyje tvarkos Paulius pateikė dvi taisyklės apie moterų elgseną. Tai moteris privalo turėti pridengtą galvą, kai dalyvauja liturginėme susirinkime, kas turėtų reikšti, kad jos krikščioniškai vertė neišlaisino jos nuo priklausomybės vyrui ir nuo antrailės vietos oficialiame mokyme. Čia skamba iš pirmo žvilgsnio keistai ir žeminančiai, bet esmėtas priklausimas vyrui. Krikščioniškai vakarų kultūroje, kai kalbam apie santoką, vyras veda. Vyras visada eina pagal prigimtį ir krikščionišką mąstymą priekį, kuris yra stiprus, sutinka pirmas sunkumus, priešiškumus ir šalina kliūtis. Moteris nulankiai teka, o upelis teka švelniai ir jautriai. Tai vyras saugoja moters erdvę. Čia priklausomybė tai yra apsaugos, pagarbos, saugojimo. Štai apie ką kalba krikščioniškoji teologija, pristatydama moters prigimtį ir Paulius pristato tas galvos prisidengimas yra, būtent moteriai reikia ir dieviškos, ir žemėje vyriškos apsaugos. Tai yra, moteris negali kalbėti bažnyčioje, tai reiškia negali mokyti. Tokio įsakymą Paulius gavo nuo viešpatės, jis rašo pirmam laiške korintiečiams. Tai va būtent vienas iš atsakymų, galbūt toks truputį neišryškinamas, dėl ko moteris katalikų bažnyčioje negali tapti kunigėmis. Jos negali kalbėti taip, kaip kalba vis tiek vyras, kuris turi tą autoritetą. Tai yra labai svarbu autoritetą, kuris augina, ne kuris žlugdo, kuris moko ir saugoja. Autoritetą saugoja, rūpinasi, globoja. Iš kur moteris turi autoritetą, tik tai kitoje erdvėje ir srityje, kontekste. Tai būtent negali kalbėti. Kalbėti čia tas graikiškas išsireiškimas, mokyti teikti sakramentinius patarnavimus. Tai vienas iš atsakymų, ne tik, kad Kristus pasirinko vyrus apaštalais ir taip tarp kunigų juokaujama, sako, žinot, vis tiek moteris plepesnės, tai pamokslai būtų ilgesni mūsų, jeigu moteris taptų dvasininkėmis, dar kunigai vyrai susitvardo. Taip pat Paulius nepaneigė galimybės moteriai pranašauti, nes dvasia, kaip ir Senajame testamente, nežino padalinimo pagal lytį. Tai yra įkvėpimas. Pranašauti, tai nustatyti moralės, tikėjimo krikščioniškom kontekste tam tikrą ribą. Nes pranašai ne tie, kurie mato, kas bus blogai, kas, bet dabartyje atsekti Dievo valią ir jausti atsakomybę, moralinę atsakomybę, elgiantis viešai ir privačiai. Tai būtent dvasia nežino to padalinimo pagalyti. Moteris yra kviečiama namuose duoti liudijimą per skaistų gyvenimą ir šventą elgesį. O kai pasieks našlės brandų amžių, turės svarbų vaidmenį krikščioniškoje bendruomenėje. Čia labai svarbus irgi dalykas apie tą našlės vaidmenį. Senajam testamente našlė beteisė moteris, o jeigu jinai yra jauna, jos vyras žuvo kokiam kare, o mažamečiai vaikai, jei nėra kas fiziškai apdirb žemę, neišauks derlius, badaus, niekas neatstovaus prie vadinamų miesto vartų teismuose jos teisių, jeigu kažkas pavogė, apkaltino, ją išprievartavo ir panašiai. Naujajam testamente krikščionis kitai priima našlę. Ji gali atsidėti tarnystei našlė ir ji yra saugojama. Štai bažnyčios atkreipkim dėmesį, kai yra ne tik motinos diena, bet meldžiamasi už moters vaidmens kilnumą, ypač Dievo plane, kad melskimės už našles. Tai yra, kad jos nebūtų paliktos ir krikščionis privalo pasirūpinti našlėmis, ypač jeigu yra nauja, jauna ir turi mažamečių vaikų. O jeigu turi brandaus amžiaus, tai jinai gali įsijungti į aktyvę bažnyčios gyvenimo tarnystę. Kaip minėjau, į įvairias tarnystės. Tai yra, ji neišstumiama iš bendruomeninio socialinio gyvenimo, įtraukiama atvirkščiai, kad ji nesijaustų vieniša ir nereikalinga. Jono prieškime yra pašlovinama moteris apvainikuota žvaigždėmis pasauliui davusių sūnų. Persiokėjimas Libino turėjusi pasitraukti dykumą, kur jos palikonis galutinai triumfuos prieš Libiną. Ir toji moteris visų pirma tai bažnyčia naujoji Jėva, gimdanti Kristaus kūną, o paskui pagal tradicinį interpretaciją tai Marija. Joje galima matyti moters prototipą, pavyzdį to, kuo kiekviena moteris širdies gilumoje trokšta tapti. Taip kaip ir sakiau, tas motinos įvaizdis, Marijos įvaizdis, bažnyčia yra bendruomenė, naujoji Jėva. Pirmoji Jėva, kai sakoma bažnyčios teologijai, bažnyčios tėvų raštuose, meditacijose, ta, kuri leido įeiti su Adomu blogiui, nuodėmiai, mirčiai, Ir naujoji Jėva Marija, kuri pagimdo mirties nuodėmę sunaikintoje Jėzų, Dievo gelbėtoje ir taip pat, kuris prikelia gyvenimui, atleidžia nuodėmes. Tai irgi labai įdomi interpretacija ir mintis. Ir keletas minčių apie bažnyčios moteris, kurios dalyvavo bažnyčios gyvenime, keletą šventųjų. Štai Teresė Vilietė bažnyčioje vadinama didžiausia moteris tarp šventųjų ir didžiausia šventoji tarp moterų, kuri prašė viešpaties šiek tiek teisingumo moteriai. Ir pasak jos Teresės Avilietės, dorovingos ir stiprios širdis yra niekinamos vien dėl to, kad tai moterų širdis. Matom, ir viduramžiais buvo problemų, natūraliai tas atėjo, ataidėjo iš gilumos istorijos. Tačiau galim savęs iš tikro paklausti, jei moteris pasiektų visus įsivaizduojamus tikslus, ar tada jaustųsi visiškai save realizavusi, kas dabar yra kartais toks radikalus, toks buldozerinis feminizmas, kai vos ne norima, kad vyrai gimdytų, prisijimtų moteriškos prigimties, dievo dovanotus aspektus ir panašiai. Moters klausimo šaknis glūdytoje siaubingoje pranašystėje, apie kurią kalbama pradžios knygoje po pirmosios nuodėmės bei bausmės vyrui ir moteriai paskelbimo savo prakaitų pelnyti duoną ir gimdyti skausmuose. Ir štai ši pranašystė skelbė, jis vyras bus tavo galva. Tad moteris savo pilnatę pasieks tik tame Kristuje, kuris atkūrė sugriautą tvarką, atpirkdamas ir vyrą, ir moterį, kuris sugražino jų santykiams harmoniją, kuris šioje žemėje parodė didžiulę meilę moteriai, šitaip sugražindamas į visišką jos orumą. Visame Jėzaus mokyme ir gyvenime nerasime nieko, kas atspindėtų jo laikmečiui būdingą moters diskriminaciją. Priešingai jo žodžiai darbai visada išreikšdavo deramą moteriai rodyti pagarbą. Žinom, tą garsų palyginimą sugauta nusidėjėlė, eik ir daugiau nebenusidėk, Kristus žvelgia giliau ir egzegetai, pavyzdžiui, apie pagautą nusidėlę, tai yra ištvirkaujant, paleistuvaujant tą moterį, kai jisai liepia mesti akmenį, kas be nuodėmės, sakoma dvi versijos, gal jinai buvo našlė ir turėjo mažamečius vaikus ir neturėjo darbo, kaip sakytume šiais laikais, ir tik tai užgalėjo užsimti šventą prostituciją. Kitas dalykas, o galbūt tie vyras mušė, daužė, laikė kai daiktą, nes toks buvo požiūris tuometiniam pasaulį, o kur jai glaustis reikėjo. Tai Jėzus žvelgia giliau į širdį, į moters esmę. Kad moteris išties būtų savimi, turėtų peržvelgti savo poziciją Jėzaus atžvilgiu, turėtų dar ir šiandien išgyventi gilų susitikimą su juo, susidurti su juo panašiai kaip nutiko laimingosioms Palestinos moterims. Taip pat ir šiandien tik Jėzus jas visiškai realizuos, kaip tai nutiko praėjusiais šimtmečiais. Kas gali paneigti, kad, pavyzdžiui, Katerina iš Sienos, Rita iš Kašios, Rožė iš Limos, Klara iš Asyžiaus, Joana Arkietė nebuvo visiškai pavykusios moteris, visiškai realizavusios save. Susidurti reikia su Jėzumi. Jis, Dievo meilės sūnus, atsivers moteriai, kaip tas, kuris atėjo į žemę gyventi ir mirti iš meilės ir atkurti visų dalykų ir kūrinių meilę. Išmokyti visus meilės, nes tai yra jo mokymo esmė. Kviesti kiekvieną mylėti, pašaukimas, kurį ypač gerai sugeba išpildyti moteris. Sako mane pasaulietiniai kalboj, vyras stiprioji matai lytis, o vyras moteris silpnoji. Deja, kai vyras yra neištikiamas, palieka dažniausiai moterį motiną su vaikais, tai čia klausimas, kas tai yra silpnoji lytis. Taip pat, kai išgyvena per karus savo žuvusio vyro, vaikų tėvo žūti, taip pat bėga lekia, turi apgalvoti, apmastyti, jeigu dar vyras koks latras ir panašiai. Tai čia dar klausimas apie tas visas stiprias lytis silpnas, kas čia yra silpnoji ir stiprioji lytis. Ir Jėzus pakelia ir sulygina asmens vienodumą. Vienas kitą skirtingumuose turi papildyti. Ir tegul moteris, sako bažnyčios mokymas, padeda moterims gebėti mylėti ir mokėti kentėti. Nepaisant to, kad tiek vienas, tiek kitas dalykas yra neįsiekančio, neįsenkančio džiaugsmo šaltinis. Tiek vienas, tiek kitas yra būtina sąlyga, norint tapti vienybės ir taikos kūrėjais. Taigi, mielos moteris, atėjus vasaros atostogoms, būkite mūsų šeimų, vyro bažnyčios pavasaris ir gyvybės dvelksmas. Dėkoju visiems, kurie kantriai klausėte, išgyvenote, mylėkime savo moteris, motinas, močiutes ir savo Dievo motiną Mariją bei bažnyčią kaip dvasinę visų mūsų motiną. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.